Labi, labrīt, tad pulkstens 9. Mums ir kārtējā transporta un mājokļu jautājuma komiteja. Papildu jautājumu nav. Sāksim ar pirmo jautājumu. Tātad par dzīvojamās telpas nometņu ielā 2A 418 Jūrmalā īres līguma noslēgšana iepriekšējā īrnieka vietā. Guna Kavaļevska, labklājības pārvalde dzīvokļu nodaļas vadītāja. Labrīt, Guna.
Labrīt, cienījamie deputāti. Jā, es sagatavotu jautājumus par īres līguma noslēgšanu. Pašvaldībā tātad vērsās persona ar lūgumu, lai ar viņu noslēdz īres līgumu, jo ir izbeidzies par šo dzīvokli dzīvojamās telpas īres līguma termiņš, un viņš ir beidzies ar īrnieka nāvi. Un saskaņā ar likumu persona, kuru iemetināt kopā ar īrnieku, viņai šim ģimenes loceklim ir tiesības vēsties pašvaldībā un lūgt pārslēgt līgumu. Vienlaikus tātad, protams, ir vērtējams, vai tiek pildītas līguma saistības, un saskaņā ar dzīvokļu komisijas atzinumu, tātad personai ir tiesības, lai ar viņu pārslēgtu līgumu, līguma saistības tiek pildītas, un līdz ar to ir priešlikums atbalstīt līguma pārslēgšanu uz likumā noteikto termiņu 10 gadiem. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi. Jautājumu nav, lūgums balsot kurš par. Paldies, vienbalsīgi, lēmuma projekts atbalstīts. Nākamais jautājums par turpmāko rīcību ar Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības īpašumā esošajām dzīvojamām telpām. Lūdzu.
Jā, cienījamie deputāti, ir atbrīvojušies atkal mums trīs pašvaldībai piederoši dzīvokļi. Dzīvojamās mājās, kurās lielākais skaits dzīvokļu ir privatizēti dzīvokļi, un pašvaldībā ir tikai atsevišķi dzīvokļi. Dzīvokļi ir apsekoti kopā ar īpašumu pārvaldi. Īpašuma pārvaldes pārstāvjiem un ir konstatēts, ka divi no šiem dzīvokļiem nav atzīstami par dzīvošanai derīgiem. Viņos ir veicami remonta darbi, lai tajos varētu iemetināt īrniekus. Jums ir pievienots ieskatām tāmas par šīm remonta darbu izmaksām. Un viens dzīvoklis Talšu šosejā, šis ir atzīts par dzīvošanai derīgu dzīvokli. Bet tātad vērtējot viņa izmantošanas iespējas, ir konstatēts, ka viņš šobrīd nav nepieciešams, jo rindā esošiem speciālistiem dzīvokļi ir piedāvāti, vai arī ir vajadzīgi cita veida dzīvokļi, zemākā stāvā vai ar vienu istabu. Un arī šobrīd nav tādas ģimenes, kam būtu šis dzīvoklis piedāvājums. Un šeit arī jāpiemetina, ka šis dzīvošanai derīgs dzīvoklis, vērtējot viņa atrašanās vietu, jāsaka, viņam ir tāda negatīva lieta, kā viņš atrodas 5. Stāvā, un, teiksim, ja rodās kādas problēmas arī, teiksim, ar jumtu un notecējumiem, tad tas gultos šie remonti arī uz pašvaldību kā uz īpašnieku. Nu, ņemot vairāk visu minēto un atzinumā tātad aprakstīto izvērtējumu, es tātad sniedzu priekšlikumu šos dzīvokļus neatstāt pašvaldības īpašumā un virzīt viņus atsevināšanai. Lūdzu atbalstīt sagatavotu atzinumu.
Jā, paldies par ziņojumu. Uldis Kronblums, lūdzu jautājumu.
Bet mums ir doma atbrīvoties no visiem dzīvokļiem, skolas 11 un skolas 63. Vispār, nu kā tā, jūs teicāt, ka tur, nu, es nezinu, cik tie pašvaldību dzīvokļi tajās mājās ir.
Tu pielikumā jūs varat ieskatīties, ja, cik kopumā ir, ir un cik ir, nu jāsaka tā, nu, pašvaldībā ir funkcija jānodrošina un, tas nav tāds pašvaldības pašmērķis, mans viedoklis ir jāatbrīvoties no visiem dzīvokļiem.
Nē, es ne tā domāju. Vienkārši ir tā, ka nu, protams, mums, nu, mums nav izdevīgi, pieņemsim, ja mums ir vienīgais dzīvoklis, nu, tajā mājā, un līdz ar to mēs esam saistīti ar visiem tur kop, nu, ar visiem pāriem iedzīvotēm un ar lemšanu un tā tālāk. Jā. Tas ir gan kaut kāds. Nu, es pats zinu, es pats esmu liecinieks, nu, liecinieks tam, ka nu, domas pārstāvs nāk uz sapulci, tad tur ir liela ņemšanās un tā tālāk. Ja? Un tad droši vien, kad nu, tā, no tāda resursu viedokļa, ja, teiksim, tad nu, varbūt vajadzētu domāt, nu, tad mēs tajās kaut kādās mājās mēs nu, atstājam nu, tos savus dzīvokļus, ja, un tad varbūt no kaut kādām mājām mēs ejam vispār projām.
Nu. Nu, mēs šādi arī vērtējam, jā, mēs arī šādi vērtējam. Ir mums mājas, kurās ir vairāki mūsu dzīvokļi, 5-6, teiksim, un tur arī ir dzīvoklis vairāk speciālisti. Mēs šādi arī cenšamies to skatu, to situāciju ar dzīvumu fondu veidot. Protams, to nevar izdarīt viennozīmīgi, jo paralēli ir arī vienlaikus jāvērtē šī te rinda, šis pieprasījums. Ja mums ir pieprasījums, ja, un citā mājā mums dzīvokļu nav, nu šeit ir jāsaprot, cik tā vajadzība ir liela, teiksim, speciālistam pēc dzīvojamās telpas, ja viņš no citas pašvaldības un vēlās šeit strādāt un ir pieņemts darbā. Nu, var būt situācija, kad arī mēs nu, to vienu dzīvokli šajā izīrējam.
Bet šobrīd tā principā mums labi, tur ir remontējami dārgi, bet mums tā kā kopumā izskatās, ka mums tā kā netrūkst, lai nodrošinātu visu.
Šobrīd netrūkst. Rindas nav lielas pašvaldībā. Mm-hmm. Rindas nav lielas. Mums principā pietiek sociālai palīdzībai. Mums pietiek ar tiem dzīvokļiem, kas atrodas mūsu pašvaldības īpašumā esošās mājās. Ja? Kā jūs redzat, dzīvošanai derīgie dzīvokļi mums ir. Līdz ar to šobrīd ir šāda situācija, jā. Nu, droši vien, ka tas nebūtu saimnieciski turēt šos dzīvokļus īpašumā, maksāt viņus ar tādu domu, ka iespējams kaut kad nākotnē noderēs.
Tad pēdējais par to, nu jūs teicāt, ka tur ja jumts tek, tad tā kā uz to dzīvokli. Man liekas, ka jumts tomēr daudz stāv mājā ir uz tā kā uz visiem.
Uz tek. Visiem, protams, es varbūt neīsti korekti izteicos. Protams, tas ir visu īpašnieku atbildībā. Tas ir kopīpašuma daļa, jā.
Es jums varbūt piekrītu, teiksim, ka piektā stāvā nu, ne katrs grib un ne katrs spēj, ja teiksim, nav lifts, ja, bet nu, jumts jau tā kā būtu par visiem, ja teiksim, jāremontē. Labi, paldies jums, jā.
Nu jā, es pieļauju, ka tur var būt vienkārši diskomforts ar to, ka, ja problēma šī parādās, tad tas ir tas, kurš izjūt uz savas ādas, ne tikai materiāli, bet arī, nu, ikdienā skatoties, ka tur ir kaut kādi pleķi veidojas vai kaut kas tās, protams. Jā, nu, jā, tātad es ceru, ka šie lēmumi ir
paldies
tā kā, jā, atbalstāmi. Vai vēl jautājumi? Jautājumi nav. Lūgums balsot, kurš par? Paldies vienbalsīgi, lai man projekts atbalstīt. Paldies par ziņojumu. Nākamais jautājums par būves nojaukšanu Dubulta prospektā 1, korpus 2, Jūrmalā. Gundars Ūķis, kultūra telpas un vides dizaina centra vadītājs. Labrīt, lūdzu.
Jā, paldies, labrīt. Pašvaldības īpašuma esošā ēka numuri 2. Dubulta prospektā 1 atbilstoši Jūrmalas apbūves noteikumiem ir klasificēta kā vēsturiskā fona apbūve bez vērtības. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ēka ir apsekojusi un konstatējusi, ka ēka ir avārijas stāvoklī un nav eksploatējama, kā arī faktu, ka ēka ir bez īpašas mākslinieciskas vērtības. Vienlaikus pārvalde aicina saglabāt ēku kā daļu no pilsētu būvniecības sastāvdaļas. Ņemot vērā apstākli, ka zemes gabali ir plānots izmantot pašvaldību funkciju nodrošināšanai un, pamatojoties uz mantojuma pārvaldes atzinumu par būves tehnisko stāvokli, lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par būves nojaukšanu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Atturās. Paldies par ziņojumu. Lēmuma projekts atbalstīts. Visi jautājumi ir izskatīti. Komitejas lēdzam paldies par darbu.